Goeiemiddag dames en heren, het is my een groot voorreg om hier te wees vandag. My naam is Nelleke de Jager en ek is uitgever by Iman Resau. En op my rechterhand sit niemand anders nie as Jan van Tonner met sy eerste roman in 6 jaar, Die Vere Vrou, vir die van julle wat hom nog nie gekoop het nie. Daar is baie voorraad daar buiten, ek verwag van julle om een te koop na die tyd, dankie. Die roman het pas verskyn en dit is sy eerste boek in 6 jaar. So dit is 'n groot geleentheid vir ons.
Nie my eerste boek nie.
Nee, eerste boek in 6 jaar. Eerste roman in 6 jaar. En miskien moet ons begin deur vir Jan te vra, waar kom die story vandaan en wie is Leora?
Ek was in die vroeë 90s. Ernst, ja, eigenlijk was het al 1997, maar mijn boek het ek die tijd een beetje verskuiven, want dit het beter gewerkt. Ik was bezig met een koffieverhaal, een koffietafelboek oor die Klein Karoo. Een vriend van mij, Lans van Hursten, het die foto's geneem en ik het net gevoel als nog iets wat nodig is oor die volstruis vere. Ek het toe nog te min, as jy oor die Klein Karoo skryf, moet jy toch oor die vere praat. En toe gaan ek Oudtshoorn toe, waar ek gehoor het die vrou woon, en die meester pluimbereider van Franse herkomst, sy het Klein Karoo toe gekom, Oudtshoorn specifiek, waar die wonderlikste vere in die wereld geproduceer word. En sy was 'n vreemde vrou, maar in 'n geval ek het van haar gehoor en ek wou haar ontmoet en ek wou graag hoor wat sy oor die vere te sê het. En toe ek by haar huis aankom en ek klop, so ek het nou nie afspraak gemaakt, nee, ek weet die Europeërs hou daarvan dat die mens afspraak gemaakt.
Dit was Oudtshoorn, nee, in Oudtshoorn.
In Oudtshoorn, excuse toch, ja. Sy was nie by die huis nie. Toe staan daar 2 vrouens langsaan op die werf. En die een vraag my wat ek wil hê op Afrikaans. En ek sê, ek wil met die vere vrou praat. Toe praat sy met die vrou langsaan. Toe aanvaar ek, dit is Leora Papalatto. En ek sien die vrou skud haar kop. En die vrou sê vir my terug, sy wil nie met jou praat nie. Sy is klaar met die vere. En ek wou nie strui nie, ek het nie regtig dit so nodig gehad hierdie inligting nie. En as iemand sê nee, dan het hulle nee gesê. En 2 dae later, dit kon 3 gewees het, in die winter van 1997. Toe stap sy by die politiekantoor van Oudtshoorn in, en op die mooi klein grasperkie daarvoor, skiet sy haarself dood. En toe ek daarvan hoor, toe was het vir my een skok natuurlijk, dat ek hierdie vrou wou nie met my praat nie, en sy gesê, sy is klaar met die vere. Ek het nie gedink, sy bedoel, sy is so klaar met die vere nie. En ek kon haar nooit, sy het my nooit uitgelos nie, en ek kon haar nooit uitlos nie. En toe sy by my bly spook, ek het begin om 'n ding oor haar te skryf. Ek het eers een drama probeer, een verhoogstuk, dit het nie gewerk nie. Ek het een draaiboek vir film probeer, dit het nie gewerk nie. En toe het ek het weer vir 'n tyd laat vaar, ek het iets anders geskryf, en elke keer kom ek terug na die vrou toe, want sy wil my nie uitlos nie. Daar is iets aan haar, iets, en toe ek nou regtig ernstig begin skryf oor die vrou, was het asof sy nie wil hee, ek moet dit doen nie, maar sy wil my nie uitlos nie. Soos in, ja, asjeblief, nee dankie, dit so. En dit was fascinerende ervaring om dat hierdie teenwoordigheid van die vrou. En dan, ek het gesukkel, en dan doen ek weer iets anders. En elke keer kom sy terug na my toe, en het bly in my kop. En so het dit nou maar gebeur, dat ek uiteindelik net aan haar gewerk het, die laaste klompe jare. Minstens 3 jaar.
Tja. En kon jy jou hoor in jou kop? Kon jy oor praat?
Ek kon haar nie oor praat, ek het net geweet, hierdie vrou loer oor my skouer.
Ja. Ja.
En sy hou nie van wat ek doen nie, maar sy wil nie, ek moet ophou nie.
Sjoe. En dit is eintlik 'n vraag wat ek aan die einde wou gevra het, maar ek gaan dit nou vir jou vra. Waar is Louisa nou?
Sy het, ek het vermoed dat as ek die boek klaar maak, sal sy agterkom, sy is dood. Ek het die boek nie spesifiek oor haar geskryf. Ek het dit verander van Louisa Papalardo na Leora Papalato. Net om afstand te kry tussen my en hierdie vrou. Sodat ek die story kon skryf. Ek het eers vreselik, dis asof ek besig was met 'n biografie. En dit het nie gewerk nie. Mm. En my liewe Jenny het vir my gesê, los die feite en skryf die verhaal wat in jou kop is. Mm. En dis asof toe ek Louisa se persoonlike lewe uitlos, asof sy my 'n bietjie vryheid begin gee. Haar suster byvoorbeeld is 'n lugvaartingenieur in Frankryk, in Parys, of was, ek dink sy het nou al afgetree. En sy wou nie met my saamwerk nie, sy wou my niks vertel oor hulle familie nie, sy wou niks enigszins iets te doen het met haar suster se dood en haar story. Ja, glad nie, sy het sommer net so vir my gesê, net soos Louisa het gedoen het. Ja, dit is
Miskien sal het ook vir die gehoor help as jy vir ons 'n baie kort tydlyn gee, want ek dink een van die veel uitsonderlike dinge in die roman is die feit dat hy so oor so breed doek afspeel. Jy moes baie navorsing doen ook. Van het begin in Algerië, op die rand van die Sahara-woestijn, en dan gaan het later Parys toe. En daar word verwys na Korsika. En dit moes toch ook baie navorsing geverg het, het nie?
Dit het eerstens heel wat navorsing gekos oor Louisa, want ek was nieuwsgierig. Ek wil weet, soveel as moontlik van haar. En ek het by die mense op Oudtshoorn 'n klomp inligting gekry, maar dit was konflikterende inligting. Die een het byvoorbeeld gesê, Louisa sou by hulle inkom in die kantoor en op haar bors slaan en sê, I'm a Christian. En vir die volgende een, saam met wie sy, 'n man met wie sy langsam gewerk het, het sy gesê, sy glo niks, sy is atheïs. En vir die een klomp het sy gesê, sy het as 'n jong meisie 'n verhouding gehad met haar neefie en hulle het saam die woestyn deurkruis en dit was 'n seksuele verhouding. En vir die ander het sy gesê, sy het as 'n maagd na Oudtshoorn toe gekom op 50. Asof sy in verskillende werelde geleef het. En toe ek nou klaar is met soveel inligting oor, ek het met haar haarkapper gepraat, ek het met die vrou gepraat by wie sy haar naels laat doen het, en ek het regtig wyd geloop met die vrou. Ek het selfs die hofstukke gaan kyk met die griesame foto's van haar dood. Ek was 'n joernalis, so ek wou graag tot by al die punte uitkom. En toe ek oor haar werklike herkoms. Ek kon nie Algerië toe gaan, ek kon nie bekostig om daarna toe te gaan nie, en toe ek maar net, Google is 'n wonderlike ding, en ek het foto's gekyk van die woestyn, en ek het gelees oor die woestyn, ek het gelees oor die oorlog wat in daai tyd gewoed het, van, ek dink, 1954 tot 1962 het die Vryheidsoorlog daar gewoed, en dit was 'n gruisame oorlog, een van die ergste en wreedste oorloë om vryheid te bekom in Afrika. Wanneer die Arabiere, die moslims, iets wreed gedoen het, dan het die Franse gekyk of hulle iets wreder kan doen. En so het wreder en wreder en wreder geword. Baie erge goed gedoen, en ek het maar gekyk na die filmmateriaal en fotomateriaal van die verskriklikhede van die oorlog. En ek het oor Korsika ek was nog nooit daar nie, ek moes ook maar navorsing doen oor, op die internet. In Parijs was ek 'n klompie kere en ek het minder navorsing nodig gehad, behalwe toe ek, om die ene van die rede, op die internet het ek 'n plek gekry, of het ek mense gekry, ek het 'n plek gesoek waar 'n sekere stuk van die roman moet afspeel, en die was in Belleville, is so'n heuvel, een van die heuvels, ek dink daar's drie heuvels in Parijs, en ek het gehou van die uitsig van daar af, en ek het gehou daarvan, ek wou dit daar doen, en toevallig, verlede jaar, was ek en Jenny daar, en ons kon Belleville toe gaan, is 'n plek waar omtrent geen besoeker, mense gaan na al die mooie plekke en al die bekende plekke, maar daai Belleville is 'n goudmyn van vreemde wesens by mekaar, elke slag en soort volkere. So ek moes inderdaad baie navorsing, ook oor die volstruisvere. Ek was by die fabriek gaan op Oudtshoorn en het hulle my wys hoe elke ding werk. Dit was baie lekker.
Een van die dinge wat 'n mens opval as jy die roman lees, is dat dit lyk, hoewel Jan die Klein Karoo baie goed ken, sou jy net sowel kon sê, hy ken die Sahara baie goed. En ek dink, dit is altyd teken van 'n uitsonderlike skrywer, is iemand wat homself kan verplaas in ander landskappe. Dis soos James Coetzee, wat nooit in Petersburg was, toe hy Master of St. Petersburg skryf het nie, of Sarah Penny oor Kanada. En ek dink, dit is nogal iets baie uitsonderliks wat jy reg kry in die roman. Ek dink, kom ons lees 'n klein stukkie voor, miskien die eerste keer wanneer Leora vir Candace ontmoet, vir Candace. Dis een van my ander gunsteling karakters in die boek, sy en Papiekie. Dit speel nie net oor 'n breë doek af landskapsgewys, maar ook oor 'n baie lang periode, van die 1940s af tot 1994, die paar dae voor die verkiesing. So wil jy vir ons lees waar Leora en Candace mekaar die eerste keer ontmoet? Dan het dit gaan oor vere, nie, oor pluimbereiders. So.
My Leora het 'n mentor gehad toe sy 'n kind was, wat al het beloof het, sy sal Oudtshoorn toe kom, wanneer sy groot is, en wat sy dan ook doen in 'n stadium. En sy kom deur die Groot Karoo gery met 'n bus van Johannesburg af, nadat sy daar geland het. En sy kom deur Meiringspoort en die bus hou stil in de rust. Haar gedagtes word onderbreek, soos 'n radio wat sein verloor. Weer iemand wat haar aanstaar, dink sy, en maak haar oë oop. Die dogtertjie staan omgedraai op haar sitplek, haar oë groot. Maar die keer kyk sy by Leora verby, na die venster langs haar. Leora kyk ook en ruk verskrik van die venster af. Buite, byna teen die ruit, is iemand se gesig, die van 'n jong vrou. Haar swart oë die vorm van amandels, hoë wangbene, 'n mond wat onpeilbaar glimlag of spot of pruil, klein borste, hoog en puntig en pront, agter die lap van 'n lawwe bonthemp, 'n blasvel, lang hare wat donker en blink, effens oor die aanvallige gesig hang. Hulle kyk lank na mekaar. Leora is haar net swaagweg bewus van die belangstelling wat die ander passasiers en die vrou buite die busvenster toon. Kamera flitse, opgewonde stemme. Die vrou lig gewaaier en vou dit oop. Dit vorm byna 'n volle sirkel, die pluime daarin swart en wit afgewissel. In die skraalhand aan die kant die glas praat die waaier sy eie taal. Hy word 'n toording wat koninkryke kan laat vergaan, pampoene in koetse kan verander. Is die bewegings wat die vrou uitvoer op die ingewing van die oomblik gedoen? Nee, dink Leora. Sy wil glo dat hier spelenderwys 'n transaksie voorgestel word. En voor sy haar kom kry, speel sy saam, haal sy uit haar handsak die waaier wat Alessandra vir haar gegee het toe sy universiteit toe is, en vou dit oop. Sy sien die jong vrou se verbaasde uitdrukking, hoe sy vorentoe leun tot haar gesig teen die ruit is, met die punt van haar neus wat 'n klein kolletjie olierigheid aan die ruit afgee. Die bus se remme sis by die ontkoppeling daarvan, en die bestuurder toet ongeduldig om die mooi vrou toe te laat staan. Hy trek stadig weg en sy sweef 'n paar tree saam. Maar voor sy uit Leora se sig verdwyn, hou sy haar waaier end voor haar uit en laat dit val. 'N hersenskim, dink Leora. Geen gewone sterfling kan van straatvlak af by 'n dubbeldekker bus se boonste venster inkyk nie. Uit 'n boom of op die sypaadjie of van 'n balkon af, ja. Of, en dit sou haar nie verbaas nie, met behulp van magiese elevasie. Sy vlieg op uit haar sitplek en druk haar gesig so hard in die ruit dat haar bril daarin kap en skief draai op haar neus. Dofweg, terwyl die bus skuins oor die pad indraai, sien sy die vrou hoog bo die teer in die middel van die pad staan. Geen bo-natuurlike verskynsel nie, maar mens. En te oordeel na haar langbeen stap, nou dat Leora haar bril reggeskuif het, doodgewoon 'n mens op stilte. Een wat die toerbus agterna kyk terwyl sy haar waaier met iets van die grond af ophuis. Leora gaan sit. Sy kyk na die huise uit 'n vroeëre era en buite die dorp na die volstruise en stof getrapte kampe of loslopend in die bossieveld. Maar haar gedagtes is steeds in die rustse hoofstraat by die vrou wie se donker oë lyk of hulle die onsigbare kan sien. Kilometers verder, links van die pad, in die vertes, is 'n heuwel met 'n gebouwkie boop. 'N kerkie wil het lyk, en 'n paadjie wat sigsag daarin lê. Die bus steek 'n stoomtrein verby, geen 20 meter van die pad af nie. Kinders wuif en groot mense mik met hulle kameras. Bo die lokomotief se skoorsteen sien Leora wit waaiers opgaan. Sy verbeel haar, sy hoor 'n asem heug.
So vir die van julle wat nog nie die roman gelees het nie, hierdie is 'n kardinale toneel vroeg in die roman wat vir ons Candace Amat voorstel aan Leora aan wederzijds. So die vierde vrou is die net Leora nie, dis ook Candace.
Ja, dis ook Candace en dis ook die tante.
Ja, en tante Alessa, ja.
Tante Alessa, ja.
So vertel vir ons 'n bietjie van Candace, waar kom sy vandaan, waar kom papiekie vandaan, hoe het sy plek gekry in die roman?
Ek het ook begin skryf, ek wou iemand gehad het van kleur om mee te begin in die rust. En die eerste persoon wat ek in my boek ingeskryf het was 'n Rasta man. En die Rasta het sy ding gedoen en sy ding gedoen en dit klink seker snaaks. Ek dink ek weet baie skrywers sê dit en ek sê dit ook. En dit mag dalk vreemd klink vir mense wat nie die boeke skryf nie. Karakters het 'n manier om self dinge te doen as dit hulle pas. Hierdie Rasta man is uitgeskouer uit die ding uit deur Candace. 'n Pragtige bruin vrou wat in 'n snaakse woonbuurt, 'n slegte, regtig goor woonbuurt langs die rust groot geword het. En sy het net eenvoudig, ek weer sien toe sy daar, regtig sonder dat ek beplan het en gesê het, o nee, ek hou nie van hierdie Rasta man nie, ek wil iemand anders sê, nee. Sy het self, Candace daar gekom en sy het besluit, sy is sy. En toe sy daar is, toe, omdat sy ons op so'n slechte plek geblei het en groot geword het, het daar 'n man verskyn wat haar pa is, Papietjie noem sy hom, en hy noem haar nie Candace nie, hy noem haar Candace, en hy is baie, baie lief vir die kind van hom, en hy moes verskyn om haar teen die lewe te beskerm en haar kans te gee om 'n mens te word wat sy kon wees.
Sy is 'n wonderlike karakter, dis regtig. Ek dink daar's tonele 'n pa-dogter verhouding wat jy beskryf wat ek selde wat ek lanklaas in Afrikaans gesien het. Die teerheid. Daar's hierdie een mooi toneel waar die begin, ek dink een van die eerste tonele is waar sy op die fiets ry voor.
Mag ek 'n stukkie lees? Is dit?
Ja.
Is net so lank. Is 'n hoop uit nog so. Wat 'n bladsy is dit? Ekskuus tog.
Nee.
My veertjies het gevlieg.
Ons het nie daai een gekies om te lees nie.
Ag nee, sal jy kyk of jy hom kan kry?
Ja, dan kan jy so lank gesels.
Net
ja.
Nou, Dis 'n toneel wat ek baie van hou. Ek het daarvan gehou om dit te skryf. Party tonele is vir my 'n stryd. Die meeste tonele is 'n stryd. Maar party kom en hulle help my om dit te skryf. En dit is so lekker as dit gebeur. Is dit hier?
Dink so. Vir hulle die eerste keer saam fietsry. Voor die eerste keer nie, maar is dit dit?
Ja, dis hy. Dis hy. Okay, ek het net 'n klein stukkie. Sy ry met haar pa, hy ry met die trapfiets. Hy werk op verskillende plaase, want hy doen stukwerk. Hy wil nie vir iemand werk nie. Hy wil sy eie mens wees, wat sy eie ding doen. En dan op Saterdag of Sondag, dan reis hy soms saam met hom na die plaase toe. Aanvanklik het hy haar voorby om laat sit, wydsbeen op 'n kussing wat hy oor die fiets se frame gevou het. Sy het haar hande op die handlebars gesit en die klokkie gelui as haar hond of 'n mens in die pad kom, en dit was vir haar lekker, so met haar pa se arms weerskante van haar. Hy het na sweet geruik, want partykeer moes hulle ver ry onder die klein Karoo se skroeison. Na boksertwak ook. Op 'n dag het die kussing onder haar uitgeglip en sy het haar paraatjie so hard teen die kale frame gestamp dat sy nie weer wou opklim nie. Papietjie het haar getroos en haar hand gevat en die fiets gestoot. Ver en verder het hy 'n stuk baltou langs die grondpad opgetel en die kussing daarmee oor die carrière vasgebind. Toe sien sy weer kans vir ry, maar nooit weer op die frame nie.
Ja. Ek dink een van die interessantste aspekte van die roman is vir my hoe Leora en Candace parallel loop. Candace is baie jonger as Leora. En toch is hulle albei outsider figure in die klein Karoo. Al het Candace daar groot geword. Sy het lank weggegaan en toe kom sy weer terug. Sy het 'n keuse gehad. Sy kon gebly het in Parys. Sy het teruggekom. En dan is daar Leora wat ook gekies het om vir haar 'n tuiste te maak in Oudtshoorn. Wil jy vir ons 'n bietjie vertel van dit is amper vir my 'n noodgedwonge behoefte van jou as skrywer om altyd oor die outsider te skryf. As mens ook kyk na Roepman, Sagie is weer Sagie. Want hulle is tog albei outsiders manier en tog vind hulle 'n soort tuiste by mekaar, as 'n soort vriendskap wat ek gedink het baie mooi is. So
jy praat net van Leora
en Candace. Ja.
En Candace.
Ja, ja.
Ja, ek skryf graag oor die outsider, want dis vir my interessante mense. Mense word nie outsiders omdat hulle faal is. Hulle is gewoonlik op 'n interessante manier anders, en dan word hulle outsiders of bly outsiders omdat ander mense hulle, ek weet nie of dit 'n vrees is daarvoor, daai ding van wie is dit, ek verstaan nie hierdie mens nie. En wat 'n mens nie verstaan nie, is jy 'n bietjie bang voor. En outsiders is gewoonlik 'n bietjie blootgestel. Hulle het 'n broosheid aan hulle. Hoekom ek dit doen, kan ek nie vir jou sê nie. Ek weet net dat hulle my fascineer en dat ek altyd aan die kant van die outsider, die underdog. Ek hou daarvan om vir die underdog te skryf. En hulle is op alles in die underdogs. Ek meen, Leora is die kind van ryk mense. Sy kom in Parys en sy daar groot. Sy het in die Sahara groot geword. Maar hulle was ryk mense. So sy is nie 'n underdog, sy is 'n outsider. En hulle is allemaal interessant vir my.
Dit val my nou op as ek dink ook aan die ander, aan baie van die ander nuwe karakters in die boek, is baie van hulle ook outsiders. As jy kyk na Jaco die priester, as jy kyk na die vriendin wat die galery bestuur, miskien kan jy nie daai kort toneel vertel, even te lees nie van wat Leora by hulle leer oor waar hulle gaan swem in die aande, in die somer en in die winter, al is wanneer dit volmaan is.
Ja, die kunstenares is 'n interessante wese wat in daar's 'n pragtige waterval in Meiringspoort. Almal wat daar was sal weet hoe mooi die plek is, as 'n poel. En ek het mense geken wat daar geswem het met volmaan, maar hierdie kunstenaars, sy doen dit elke volmaan. En wat ek is,
sorry,
dit is
Wel, net oor die aanswaarderskap, ja.
Ja, maar ek is jammer, ek sies, ek het nou afgedwaal.
Toe maar, nee, dit sal
net terugkom. Van my eie baieke af.
Is ok, is fine. Kom, ons kom terug na die karakters en die parallelle met die vorige romans. Louise Viljoen in haar baie mooie recensie Sondag iets opgemerk wat ek gedink het baie waar is, is dat jy dikwels skryf oor karakters, daai metamorfose van jeug na volwassenheid. En ek dink dis iets wat jy hier met Candace en met Leora albei bitter mooi reg kry. Want ons sien Leora vanaf sy 6 jaar oud is, dis hierdie toneel op die swaai. En mens sien haar groot word as jong meisie en haar strewelinge met haar pa en seksualiteit wat ontwikkel. En dis vir my so teer gedoen, so met soveel sensitiviteit. En is duidelik iets wat baie na in jou hart is, 'n natuurlike gawe wat jy het om oor daai oorgang te kan skryf. Of is dit vir jou moeilik?
Ja, miskien skryf ek daaroor omdat ek self nog nie groot geword het nie. Ek wil dit ook graag beleef. Nee, dit is so. Dit was vir my nogal interessant toe ek die recensie lees. Toe kom ek achter, dit is so. Daar is altyd, in hierdie boek is daar Candace self gaan die rij bouw. En ook Leora. En Sagi. Die kind was diezelfde. Roepman, die Timus karakter, is elke keer iemand wat de onskuld verloor en wat tot volwassenheid kom, of dan ook wel, wat mens word, groot word.
Ja, en ek denk vooral met Leora, wat dan nog tegelijkertijd ook geconfronteerd was deur die oorlog, van sy was omtrent 18-19 toe sy as dokter begin oplei het en toe sy mos verander as verpleegster. So ek dink dis daai bykomende onskuld wat sy verloor met die geweld. Dis van die mees ontroerende tonele in die roman vir die van julle wat ook nie rarig die Algierse geskiedenis ken nie. Ek het nie eintlik nie. En Jan het rarig daar's baie ontstellende tonele in wat regtig met baie hard geskryf is. Ek weet nie of jy daai stukkie wil lees van haar en Christine daar. Dis bladsy 166.
Ja, dis 'n ding wat haar vreeslik gou laat groot word. Maar voor dit het daar twee gruisame dinge wat daar gebeur. Een van dit was dat hulle haar pa het haar laat voel dat sy die oorsaak was van 'n verskriklike moord op 'n niggie. En hy het haar laat voel, sy is die skuldige, terwyl sy dit regtig nooit was nie. En dan kom sy in die hospitaal in Algiers, waar sy waar te veel op hulle gelaai word, want daar is te min dokters, daar is te min verpleegsters. Almal het al begin land uitvlug, daar is omtrent 1 miljoen Franse burgers het teruggevlug Frankryk toe, Europese Franse burgers. En dit het net al hoe minder en minder, meer werk, en uiteindelik moes almal vlug, of dan nou, daar het klompie oorgeblei. Maar het was 'n vreselike plek om te wees, 'n hospitaal. Maar ek dink in so 'n land is enig iets, in elk geval, sleg. Is dit jou boek die, of is dit my?
Daarom.
Ja, hulle bring vir haar 'n gewonde soldaat en sy sê, maar vat hom ongeval het, hulle sê, ongeval is te vol, vat hom, kyk na hom, ons moet nou gaan, daar is nog mense wat hulle moet gaan help. En nou probeer sy hierdie man met as 'n jong vrou help, en sy, as sy stervend was, sou so iemand by haar wou hê wat met haar kan praat. Haar vrees op 'n manier besweer, haar gedagtes probeer aflei van pyn en doodgang. Terwyl sy met hom besig is om skoon te maak wat sy kan, sonder dat hy opnuut aan die bloei gaan, te sorg dat hy nie onnodig beweeg nie, vertel sy hom dus van Moshe Habib, wat haar tannie Alessa se pluimerei van volstruisvere voorsien het, ander kan die Atlas gebergtes, waar die klimaat droog genoeg is om pluime ten beste te bewaar. Pluime wat van die suidpunt van die kontinent afkom, uit 'n streek wat die Klein Karoo genoem word. Sy sê sy sal hom eendag gaan wys hoe mooi Rimpie Plein is, excuse me. Sy het een in haar woonstelletjie en sy sal hom laat voel hoe dig en donsig dit is. Sy gesels sonder ophou voort, selfs die kere wanneer sy agterkom dat hy sy bewussyn verloor het, probeer sy haar bewende hande stil praat. Daar was 'n tyd toe goeie Franse vroue 'n hoed Nee, excuse, daar was 'n tyd toe geen gegoede Franse vrou 'n hoed sonder pluime sou dra nie. Alles moes volstruisvere daaraan hê. Baadjies en jasse en boas en waiers. Nou nog in die klubs en theaters van Parys. Ek kan my beswaarlik dat danseresse sonder volstruisvere voorstel. Sy verbeel haar dalk, maar is asof haar woorde tot die soldaat deurdring. Iets waarin hy kan vasklou. Tot onlangs toe was volstruisvere deel van my lewe. Ek is nooit daar sonder nie, want geen hand kan so sag aan jou raak nie. Wanneer jy ontslaan word, sal ek jou een gee. Jy hoef eintlik nie 'n Rimpie of 'n George White of watter spoggerige soort ook al te hê nie. Enige volstruisplein sal leeg. Niks kom daarby nie. Leora hoor haastige voetstappe in die gang, maar kyk nie op nie, oortuig daarvan dat sy besig is om van pure moegheid te hallusineer. En onthou, gaan kyk na die geveerde meisies met hulle mooi borste in Parysse klubs wanneer hierdie gekke spul verby is. Die kan-kan, hulle dans so uitbundig dat die pluimdons lank nadat hulle die verhoog verlaat het, nog in die lug rondwarrel. Eers toe iemand aan haar raak, word sy stil. Sy kyk op, Dr. Gigot en die jong verpleegster. Hy het donker kringe onder sy oë. Sy wys vir hom vlugtig die pasiënt se wonde en geamputeerde orgaan. Ons moet hom by die theater kry, sê hy. Hulle loop haastig in die gang af, Leora en Dr. Gigot weerskante van die bed en die verpleegster aan die voet en end. Volstruisvere van alle dinge, sê die dokter. As enigiets 'n jong Fransman se gedagtes uit die ellende van hierdie oorlog na beter plekke sal wegvoer, is dit dit. Dansende meisies in 'n ander soort theater as die een waarin hy hom net nou gaan bevind. Nadat hulle 'n narkotiseer in die hande gekry het en alles vir die soldaat gedoen het wat hulle kon, breek Dr. Gigot die soldaat se naamplaatjie aan sy nek op die swak plek middeldeur, vee die bloed af en lees hardop Christian Blanc. Hy sit die afgebreekte deel in Leora se hand. Nie 'n goeie naam vir iemand wat in 'n verlore stryd teen moslems betrokke is nie. Gee dit af by die administrasie wanneer jy kans kry, dat hulle die leer kan laat weet waar hulle soldaat is. Hy moet huis toe as hy hier opstaan. Sy oorlog is verby.
Ach, ek dink ek gaan of jy onregverdige vraag vra wat ek nie vir jou hoor het uitgesê het. Ek gaan vra nie, want ek het nie daaraan gedink nie. Maar dis iets waaroor ons baie in ander gesprekke gepraat het vanoggend. Jy het 'n ontsaglike gawe om in 'n karakter se kop te klim. Soos jy nou sê, die ware Louisa het in jou kop bly spook, al kon jy haar nie oor praat nie, tot jy haar klaar neergeskryf het. En ek verstom my altyd aan skrywers wat kan sê, dis soos Candace wat net opgedaag het. Hoe werk daai proses? Sal jy halfpad deur twyfel en sê, okay, maar ek hoor haar nie meer nie. Moet ek dan teruggaan na toneel toe? Of hoe werk daai proses vir jou? Want dit is nie alle skrywers, dink ek, wat die skrywers, wat die karakters so helder hoor in hulle kop. Ek dink dis nogal 'n uitsonderlike gawe. Ja.
Enige vorm van kunst is een gave en is een straf ook. Dit goed gebeur nie soos die muse kom sit op die skoot nie. Om in iemand se kop in te kom, ek verstaan myself skaars. Maar as ek iemand gemaak het, dan het ek daarom 'n bietjie beheer. Tot daai persoon weer iets anders wil doen.
Wat hulle self besluit wat hulle wil doen. Dan sê hulle vir jou voor.
Hulle soms self wat, maar anders kere nie. 'N mens moet maar net sit met hierdie persoon soms daar, soos wat jy met enige iets wat met skryf te doen het. Soms sit mens met 'n sin vir 'n dag lank. wat nie wil werk nie. Hierdie sin moet reg wees. En die karakter, jy gaan maar terug, soos jy sê, jy gaan maar weer besoek, dink, slaap daaroor. Verander dit, verander dat. Uiteindelik moet jy soms die situasie verander. As jy jou karakter iets wil laat doen, en dit wat hy wil doen, of wat jy wil hy moet doen, wil hy nie doen nie. Ek onthou ding lang jare gelede, het, met die skryf van Asagi, was daar het toneel waar Asagi en Ansie in die kloof is, en sy is kaal, en hy kom terug, en sy ja, en daar is een sekstoneel wat onbeskryf is. Mens weet, dis een sekstoneel. En toe het Marietjie en Hetty vir my gevra, kan ek nie net een klein bykie meer, net so ietsie meer, die leser net een bykie meer deel word van hierdie toneel. En ek is huis toe en ek wil gesê, ek sal kyk en ek kom die volgende dag terug na hulle toe. Toe sê ek vir hulle, Sagi wil nie. En dis rechtig waar, as ek Sagi dit laat doen het, dan het ek my karakter verander. Ek sou eers iets moes gaan skryf het oor om dit toe te laat. In so'n mate moet jy dit gedoen kry.
Maar ek dink dit verbaas my nie, want ek dink dit is een van die redes hoekom jy reg kry wat jy reg kry. Of dit 'n bruin of 'n wit of 'n swart karakter is, en of dit 'n vrou is en of dit 'n man is. En ek sê dit regtig met baie bewondering, want ek dink nie almal kan dit reg kry nie. En ek dink dis omdat die karakter so helder in jou kop praat. En ek weet, dit klink altyd makkelijk van buiten af. Ek dink, dit is ontzaglike harde werk. Jy het self ook gesê, dit was nie een makkelike manuskrip om te skryf en om klaar te kry nie. Maar dit is iets wat jy reg gekry het, volgens my, hoe van die komplekse, rare karakter Leora, tot Candace aan die ander kant, tot die kunstenares, tot Jaco, tot Papiekie. Papiekie is hier van my gunsteling karakters. Tot Candace ma. En ek dink, dit daai op 'n sekere, nou gaan ek net aan Engelse woord, versatility dink, kan sê, om daai hele portret, of daai hele toneel te kan skep van al daai karakters. En het dit baie uit jou gevat? Was dit swaar?
Alle skryfwerk is my swaar. Ek kan nie onthou wie die skrywer is wat gesê het, I don't like writing, I like having written.
Ja, iemand het vroeger ook gesê.
Ek is een van hulle. Dit is vir my rarig. Wat hy ons sê, het is lekker. I'm in a roll. Ek het nog nooit so iets beleef nie. Ek skryf min woorde op 'n dag. As ek die dag 2000 woorde geskryf het, dan is ek baie tevrede. Rechtig baie tevrede. Is vir my moeilik. Maar wat gehelp het, is dat ek van rechtig kleins af, as ek klein kind, het ek na mense gekyk en hulle interessant gevind. Ek was nieuwsgierig. Ek het nog nooit opgehou om nieuwsgierig te wees nie. En ek sal altyd sit en kyk, wat doen mense, hoe reageer hulle? En die lekkerte van kind wees, is dat hulle dink jy verstaan niks nie. En alles suig jy op soos 'n spons. En wanneer dit eendag begin, wanneer jy self begin groot word, dan onthou jy daai goed. En dan kan jy daarmee iets maak. Jy kan daarmee niks eintlik maak as jy klein is. Maar soos trauma ook maar, jy kan dit later verwerk. Is moeilik as een kind. Is vir my swaar om my karakters te laat werk. Ek verstaan vrouwe beter as wat ek mans verstaan. Ek vind mans redelijk faal.
Regtig?
Ja, is redelijk faal. Ek is mos 'n man, ek weet wat ek het is.
So is dit vir jou moeiliker om 'n mans karakter te skryf?
Ja, ek kry dit nooit so reg soos wat ek meen.
Yes, dit is interessant.
Ek vrouwe reg kry. Ja. Dit is, ek het tussen vrouwe groot geword. 5 sisters, ouma, ma, huishulp in die huis. Jy weet, die klomp mense, as jy klein is, is net ek en my pa en my broer wat mans is. Ons het, selfs jou hinkie was het teef.
Ok, wel, ons sal dit onthou vir volgende kriteria vir manuskripvoorleggings. Dit hang af van wie jy groot geword het. Nee, ek vind dit regtig uitsonderlik. Ek dink dit is 'n gawe. Harry Kelmer het by 'n sessie, ek weet nie, is 'n bietjie van 'n blur, gister of vandag, ek kan nie onthou nie, in 'n gesprek met Ingrid Winterbach en Hanneke Kotse, gesê, dit was vir my wonderlik. Hy sê, hy sukkel altyd verskriklik met die aanvangsin. Maar as hy eers die aanvangsin het, dan kan hy 300 bladsye skryf. is dit jy ook?
Ek kry maklik 'n sin om mee te begin. My begin kry ek maklik. Ek het nooit 'n einde. Ek ken mense wat sê, gee my jou slot en ek skryf so en toe. En dis wat hulle doen. Ek kan nie, ek sal nooit 'n boek inskryf. Ek sal so verveeld wees as ek weet waar ek gaan uitkom.
So jy het nie geweet waar vir 'n vrou gaan eindig nie?
Ek nooit. Ek
regtig?
Ek het aanvanklik gedink ek gaan dieselfde doen wat Louisa op Abelardo gedoen het, laat ek haar laat skiet. En toe wil sy dit doen nie. Haar uiteinde is gans anders en so.
Maar dit op sigself bewys weer hoe jy dit reg gekry het om van feite 'n roman te maak. En ek dink dit is dikwels die worsteling van om, veral as jy met 'n geskiedkundige karakter sit soos wat jy gesit het, om weg te kom van die feite af en 'n lewende karakter wat asemhaal te maak. En dit daat jy jou eie punt bewys, dat sy wou nie voor die polisiestasie gaan staan nie.
Ja, dit is so, inderdaad.
Ja.
Excuus, ek het nie veel.
Nee, maar dit is, ja, ek dink, ons gaan nou nie alles weggeen nie, ja.
Ja, dit is vir my moeilik om nou terug te gaan en te gaan dink, hoe het ek daarby uitgekom? Maar ek weet net, my karakters bepaal my story vir my en die plot. Ek het ook nie een duidelike ding, ek gaan so en toe met die ding nie. Dan loop hy daar, dan loop hy daar.
So dit gaan in die eerste plek oor die karakter. Nee, ja. Ja, ja, nee, maar dit maak vir my sin. Ons het nou kortliks gepraat oor Christine Blank en ek dink dis iets wat ook nogal 'n subtiele tema in die roman is, maar wat eintlik baie interessant is oor die hele kwestie van geloof. Ek dink elkeen van die karakters kom uit 'n verskillende geloofswêreld uit. Leora het katoliek groot geword. Dan is daar die spanning wat dan die oorlog veroorsaak, wel die revolusie in Algerië met die moslems. En dan later is daar 'n pragtige toneel aan die einde. Dis amper 'n soort, ek wil nou nie alles weggee nie, maar daar's 'n pragtige toneel aan die einde oor die lydensweg waar Candace, wat is die anti se naam wat hulle nog die anti kry om haar op te dra tot bo. Ek sal nou kyk. Maar het geloof 'n rol gespeel in die roman vir jou? Was daar, ek het tog onderliggend die gevoel gekry plek dat dis tog iets van karakters vasgehou het.
Ja, kyk, Louisa was duidelik in 'n war oor haar geloofslewe.
Ja, ons gaan nie alles weggee nie want daar's groot geheime daar. Ja.
En die in haar ma wat selfs nadat sy haar ma het 'n minnaar, 'n Joodse minnaar. En sy moet skei sodat hulle by mekaar kan wees en sy wil baie graag net by hom wees, maar as Rooms-Katoliek mag sy nie skei nie, so daar sit sy met hierdie geloofsprobleem. Die Franse in Algerië is Christene, die Arabiere is Moslems, daar het jy daai geloofs ding met hulle.
En dan Jaco die priester
wat en Jaco die priester wat nie so priesterlik is
as hy moet
as
wees
kerk
nie.
Wil hee, hy moet nie. Alhoewel hy baie onskuldige man is op sy manier.
Ja,
maar,
ja. Dis een hele kaleidoskoop van karakters. Ons het nog nie eers van Walter gepraat nie. En ook nog nie, Moshe was een van my ander gunsteling karakters. Joodse karakter wat al die pad opgereis het in Afrika en met die vere.
So, ja, hy is 'n verehandelaar.
Ja. Miskien, ons het nie eers oor die pluimbereider gepraat nie. Miskien moet jy net kortliks vertel oor presies wat is 'n pluimbereider en hoe het Leora geleer om met vere te werk?
Wel, sy op die plaas Finisterre in waar sy groot geword het, het haar tante regtig waar die oorspronklike Louisa het so groot geword en haar tante het daar op die werf 'n pluimery gehad waar sy pluime gemaak het blykbaar vir films wat in Hollywood geskiet is, baie bekende films. En dan het hulle die goed gemaak en weggestuur en vir die Franse modehuise. En wanneer Leora nou wegvlug uit Algerië en het ook maar net haal.
Het is een griesome toneel daar.
Geweldige oorlogstoneel in die stad Algiers. Allemaal probeer op een skip kom en is baie moeilik, want die skip kan net soveel mense hanteer. Toe sy in Frankryk eerst baie zwaar gekry om werk te kry, want die Franse in Frankryk het die klompie van Algerië, hulle het hulle swartvoete genoem om een of ander rede, wat niemand tot vandag daar is, baie redes hoekom het aangevoer word. Pied noir, swartvoet, want echt wel die swartvoete het zwaar aangepas in Frankryk, want niemand wou hulle in dienst neem nie, hulle was vir hulle kwaad omdat hulle Algerië verloor het. Algerië was vir die Franse soos Franse is amper asof die see, Middellandse see nie tussen hulle was nie. Dit was Franse gebied en die Franse was heilig op hierdie gebied van hulle wat uiteindelik van hulle weggeneem is. En toe ewe skielik is hulle nou kwaad vir hierdie mense wat nou griesame goed gedoen het aan die Arabiere. Terwyl die Franse leer op hulle eie kom geweldige goed doen het. En selfs in 'n stadium in die dorp, in die stad Oran, was daar 'n opstand, of baie opstande, maar een vreselike een, waar 'n klomp Franse burgers net keel afgesny is, maag oopgesny, die verskriklikste goed wat hulle gedoen het, en die Franse soldate het opdrag gehad om net te staan en kyk, hulle mag nie eens hulle eie burgers help nie. Jy kan nie glo dat alles wat daar gebeur het in daai plek nie. Dis buitenmenslik. Van albei kante.
En dis ook van die traumas wat Moshe toe ervaar het. Ek dink dit kom uit aan die einde van die roman, dat hy gesien het op die plaas met tante Alessa wat met haar gebeur het.
Ja, dit was 'n toneel wat ek met moeite geskryf het. Ek moes 'n toneel hê waar iemand gemartel word en met die redes en iemand wat die vrou het 'n slegte verhouding met Arabiere gehad, die Alessandras wat die pluimery het, en uiteindelik is sy die een wat gaan help het, en uiteindelik is sy die een wat die grootste prys betaal van die hele klomp karakters wat ons nou leer ken in hierdie boek. En ek moes die toneel uitdink en ek het later gedink, wat is soort siek mens dink so ding uit, maar as dit jou werk is, dan is dit jou werk. En ek het die toneel geskryf wat my maag laat draai het. As ek het nou lees, dan draai my maag. En dit was vir my swaar, want ek het van die karakter gehou.
Ek ook baie, ja. Ek dink nie ons moet op so 'n donker noot eindig nie. Ek dink jy moet vir ons ten slotte 'n klein stukkie lees van die Lydensweg en dan kan ons miskien dit oopstel vir vrae, want ek is seker daar sal mense wees. Die boek is nie net donker nie. Dit is is 'n boek oor vriendskap en oor liefde en
dis
regtig.
Daar's humor in en daar's liefde en daar's seks in. Ja, daar is seks in. Ek het maar baie navorsing gaan doen op die internet.
Kan jy lees ons 'n stukkie? Dis bladsy 304.
Ja, goed. Daar's daai kerkie wat sy aan die begin van die wat Leora aan die begin sien as sy nou by die rust uitry. As 'n mens de rus uit rij Oudtshoornse kant toe, dan kan een mens amper nie die kerkje miskyk by Duiselsdorp nie. Hy is so'n bulkje met dit, net so'n dingetje boop, en dan die paaikje sien jy duidelijk van die pad af. En volgens wat ek gehoor het, ek het nog self nie gesien nie, op Goeie Vrydag is daar altyd een optog na hierdie Rooms-Katholieke kerkie, en dan kom een klomp mense daar in, en allemaal loop met kersen en lampen en dinge net na sonsondergang, en dis blykbaar nogal iets om te sien. En na my mening, een van die meest filmiese tonele in die boek is, net om daar te staan en dit in jou kop te kry, dit te bedink, is erg mooi. En allemaal wat sing, so ek gaan nou net so'n stukkie daar oor lees, soos jy sê, dat ons sing so donker hier uit kop stap nie. Candace loop aan die kant van die rustige stroom mense, vinniger as hulle, sodat niemand haar betyds herken om praatjies met haar te maak nie. Sy hoor iemand haar naam roep, 'n skel onvas stem, en sien 'n wuiwende antimoos op haar bed. Vir 'n oomblik oorweeg sy dit om terug te waai en aan te stap, maar gaan toch by die werf in. Die ou vrou hou haar arms oop, Candace buk in haar omhelsing in. Is goed dat jy gekom het, kind, jy hoort hier by ons. Candace vat die tannie se hande by mekaar, kyk haar in die oë. Antie wil seker graag boontoe nie. Ai, jy weet nie hoe graag hy. Candace kyk straat se kant toe. 'N Groep jong manne kom verby en staar haar aan. Een waai vir haar 'n soentjie. Sy wink om met die wysvinger nader. Ek, bedui hy ongelowig en minder seker vir homself nou dat hy uitgesonder is. Sy knik en wys na hom en nog drie en steek dan vier vingers in die lug. 'N Stuk of 10-11 van die jongetjies verdring mekaar by die hekkie, een wip oor die draad. Jy springbok, sê Candace, en jy en jy en jy, sê bedui na die bed. Vat elkeen 'n poot en tel Antimoos en die klim uit op, versigtig hoor, en dra hulle boontoe. Stop by elke stasie, dis nou die stasies van die leiding, wat vir mense daar verby gaan. En stop by elke stasie dat die antiekie kan bid. Die uitverkore vier lig die bid, bly moedig op hulle skouers. Die Here seën jou, Gendersken, sê Antimoos, en kyk dan met groot afwagting na die heuwel, waarteen sy aanstonds vir die eerste keer in baie jare sal kan uit. Die dogtertjie gloei van lekker kry en belangrikheid. Sy sit reg op rug na die mense en afkyk, waai nou en dan vir iemand wat sy herken. Nie so na aan die kant die kind, waarskei haar groot ouma. Nee, kol liewers nie na my toe, dat ek jou onder bedwang kan hou. Daar is 'n groot kruis en twee kleineres weerskante daarvan op die driehoekmuur bok aan die deur van die ou kerkie aangebring. Binne is weinig sitplek, en selfs buite rondom die gebou is daar geen manier waarop al die mense in die prosesie staanplek sal kry nie. Die wat die lydensweg gestap het, hou dus verby die kapel en wandel met die agterpad langs ondertoe. Jaco, dis die priester. Jaco bly van die boonste reling af na die toneel teen die hang van die koppie onder hom kyk. Die kronkelgang van mense singend, biddend. Hy sien Tannie Moos met die kleintjie onder die blad, hoe iemand vir hulle lamp aangee en dit nou wiegend aan die katelstyl hang. Toe hulle bo kom, sit die jongman in die bed by Jaco neer. Dankie dat jy hulle gebring het, sê hy. Is 'n ligte kruis om te dra, vader, sê een vader. Antie Moos gegil. Lig ja, hang natuurlik af wie hulle dit in laste gelê het. Maar dit maak nie saak nie, hulle harte sit op die regte plek. Prys die Here van die leerskare, dat hy jong manne soos die spannetjie gelaat maak het en dit hier in Duiselsdorp in. Prys hom ook vir 'n klimheid soos Candace Amat. Haar waarde is ver bo korale, veral nou dat sy teruggekom het naar mense toe. En waar is sy nou? Nee, vader, daai sal ek nie kan sê nie. Sy het hierdie klonge aangesê om my hier op te dra en ons het haar agter gelos. Net die wit vrou wat vader hoe lang terug hier kom aflaai het, met die plat karretjie, haar het ons langs die pad gekry, halfpad die bult uit, aan bidde by een van die stasies.
Ja, ek dink, kom ons maak het oop vir vrae. Ek dink, Jan, geluk met 'n wonderlike roman. Ek dink,
baie dankie.
Ja. ek seker daar's vrae. Ek wil nie skaam te wees nie, Jan hou van vrae.
O, oh, ek skies toch. Ek het,
iemand kom, daar kom iemand met een microfoon.
Wat het jaar het die Louisa gaan besoek op Oudtshoorn?
Wat het my?
Ek wat er jaar?
Wat het jaar?
Wat er jaar?
Ja.
Ek skies toch. Het ek
die, wat er jaar het jy, wat besoek? Het jy vir tante Louisa gesien?
Dit was 1997. Dit 3 dae voor haar dood.
Okay. Nee, ons kan jou nie hoor nie. Ons
ek
gaan
ou ore.
Dankie. Jan, jy het nou hierdie tante Louisa gaan besoek. Maar waar kom die storie vandaan? Wie het vir jou dit vertel? Want jy het toch nou nie daar gestaan en gesien hoe die vrou geskiet is. Die, dat iemand moet jou iets vertel het, waar kom dit vandaan?
Kijk, ek het gehoor van die vrou wat vere maak op Oudtshoorn, wat een pluimbereider is.
By wie?
Wat sê?
By wie het jy gehoor?
By wie? By die klomp vriende van my op Oudtshoorn en mense wat by die museum gewerk het, sê Louisa het baie graag na die museum toe gegaan en dis waar baie van haar praat het, sê het baie keer daar gaan sit en met hulle gesels en saam thee gedrink en die museum mense het daar onder hulle, daar was ook 'n vrou wat Frans magtig was, so sê het baie graag met haar gaan gesels en ek het hulle geken op grond van vroere navorsing. En toe het ek gaan praat en toe het ek in die koerant gelees van die dood.
Dink jy die sissie lewe nog?
Die sissie? Ja. Ek dink so, ja.
Mies moet eintlik vir haar boek stuur.
Maar sy kan nie eens Engels ordentlik lees.
Ja.
Want sy moet wacht dat hulle in Frans vertel. Julle.
Ja, nee. Ja. Nog vrou, ek seker, daar's nog daar iemand daar agter.
Goeiemiddag, Jan, ek het jou boek baie geniet, baie dankie. Baie geluk met 'n wonderlike boek. Ek het net gewonder, jy skryf dikwels in so 'n styl dat mens die boek en die stories waarneem asof dit 'n kamera lens. En ek wonder hoe was die proses vir jou om Roepman te sien 'n fliek word en ook hoe voel jy
dan? Ek ek sal net nader aan die ding sit. Hierdie goed hier geplak.
Ek wonder hoe was die proses vir jou om Roepman te sien 'n fliek word en ook hoe sy daar voel as vere vrou eventually haar pad vind tot op die groot skerm.
Ek sal baie kwaad wees as iemand dit nie doen nie. Want die boek is 'n film. Daar's geen twyfel daaroor nie. Is 'n film wat internasionaal sal kan werk as jy regte draaiboekskrywer kry en die regte regisseur en die regte finansiers natuurlik. Maar dit was vir my baie baie lekker om deel te wees van Roepman se vervulling. Ek het ons het saam ek en die vervaardiger en sy seun en 'n regisseur het saam gesels voor die tyd en toe so 3 dae gesit en konfereer oor moontlikhede, toe het ek die draaiboek geskryf en daarna het ek en die seun en die pa weer daaraan gewerk en toe was ek so vir 'n week op die stel en dit was vir my wonderlik. Paul Eilers, die regisseur, ken ek toen al baie jare en hy het vir my voor die tyd het ons oor die ding gepraat en vir my gesê, as ons op stel is en hulle skiet en daar is iets wat ek dink word verkeerd gedoen, is ek welkom vir hom te sê. En dit gebeur amper nooit. Regisseurs wil eintlik nie skrywers opstel hê nie. Skrywers is, hulle het die ding geskryf, hulle moet gaan. Daar is soos ding
morele reg.
Daar is so ding wat hulle in Hollywood sê, die dom meisies wat die filmrol wil hê, slaap saam met die skrywer, want dan kry hulle in elk geval nie die rol nie. Jy moet met die regisseur slaap om die rol te kry. Die skrywer is regtig niks werd nie. Beantwoord dit die vraag.
Ek dink daar word aangedui ons is klaar. Dis na 5-6 uur op die kop. So die boek is beskikbaar hier buite as jy vir Jan wil vra om te teken. Hy is hier so en baie dankie dat jy gekom het. En Jan, mag die boek 'n mooi pad loop.
Baie dankie. En as iemand koop